แบบนี้มีคนถามว่าขณะถือสิ้นอดเนี่ยใช้ไม้ข่อยหรือชีวากหรือแปรงถูฟันได้ไหมใช้ได้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุญาตให้ใช้ไม้ข่อยนี้ในทุกเวลาซอฮาบะห์ก็ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนี้ก็ใช้ชีวาหรือไม้ข่อยฉะนั้นเทียบแล้วนะครับกับแปรงถูฟันนี่ถ้าเราจะถูฟันด้วยแปรงถูฟันนี่ได้ไหมก็ได้นะครับยกเว้นกรณีถ้าแปรงถูฟันนี่มียาสีฟันนะยาสีฟันนี่มันพอส่วนมากมียาสีฟันนี่มันจะเกิดฟองพอเกิดฟองนี่มันฟองมันท่วมปากพอมันท่วมปากแล้วนี่เราจะคุมมันไม่ได้มันเสี่ยงในการที่จะเข้าลำคอตรงนี้เนี่ยเทียบได้กับฮะดีษตะบีที่นบีบอกว่าถ้าอาบน้ำละหมาดเนี่ยให้บ้วนปากให้ดีให้ลึกเวลาบ้วนปากกันนะเวลาสอดเอาน้ำเข้าปากแล้วบ้วนปากบ้วนให้ดีให้เยอะนบีบอกว่ายกเว้นกรณีอิลลัอันตะกูนศออิมันยกเว้นกรณีที่ถือศีลบ้วนปากเนี่ยช่วงที่ชีวิตอาบน้ำละหมาดนะอย่าบ้วนปากน้ำใหญ่นะอย่าให้น้ำมันเยอะทำไมอ่ะเพราะถ้าน้ำเยอะเนี่ยเดี๋ยวเผลอมันจะหลุดจะไหลไปส่วนหนึ่งถึงลำคอไม่บังควรนบีสั่งให้ระวังแสดงว่าไม่ใช่ว่าอนุญาตก็สามารถทำได้เต็มที่ถ้าที่ช่วงก็ต้องระวังถูฟันเนี่ยก็เช่นเดียวกันถูฟันเนี่ยได้เพราะนบีก็ใช้ไม้ข่อยในถูแต่ถ้าหากว่ามีน้ำยามันท่วมปากแบบเนี้ยชีวาหรือไม้ข่อยของนบีเนี่ยมันไม่มีเหมือนยาสีฟันแต่มันไม่เยอะแบบนั้นแต่มันมีนิดเดียวคุมได้บริหารได้นะครับแต่อย่างยาสีฟันนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำอุลามาบางท่านบอกว่าอนุญาตถ้าไม่เข้าลำคอแล้วจะรู้ยังไงส่วนมากเนี่ยเวลาเขาถูกันมันก็มีอะไรหลุดไหลไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าอุลามาบอกว่าถ้าคุมได้นี่ก็ทำไปนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจนี่ก็อย่าเลยถูอย่างเดียวถูน้ำเปล่าก็ได้จะเพียงพอบางคนมีความจำเป็นต้องถูเพราะมีบางคนจะถามว่าเอ๊ะไม่น่าหรืออะไรที่มันไม่แน่ไม่ซ้อใจก็อย่าเลยหลีกเลี่ยงไปดีกว่าบางคนเนี่ยต้องนะครับพี่น้องบางคนเขามีโรคบางคนที่มีโรคกระเพาะโรคกระเพาะนี่นะทั้งวันเนี่ยกินปากเนี่ยจะเหม็นบางคนก็มีโรคในปากของตัวเองอ่ะนะปากนี่จะเหม็นตลอดทั้งวันคนฟันผุหรือฟันมีอะไรที่มันก็ทำให้ปากเหม็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขารังเกียจคนอื่นก็จะรังเกียจแต่เขามีความจำเป็นต้องถูฟันต้องใช้ไม้ชีวาผมแนะนำนะครับไม้ชีวาเนี่ยไม้ข่อยที่มาจากต้นอารอกโดยเฉพาะคือชีวาที่ไม้ถูฟันแต่ก่อนนู้นเราก็ใช้หลายต้นเลยนะต้นธรรมดาเนี่ยก็จะหักต้นไม้ธรรมดาแล้วก็ถูก็ใช้ได้แต่นบีจะชอบต้นอารอกต้นอารอกนี่นะครับจะเป็นต้นที่ดีที่สุดเป็นสมุนไพรแล้วต้นนี้แปลกมากนะครับต้นนี้หายากเพราะไม้อารอกเนี่ยที่จะใช้ถูเนี่ยต้นนี้นะมักจะเป็นรากจะเป็นรากที่มันจะโผล่มาบนดินนี่นะส่วนมากจะเป็นใบและต้นมันบางมากใช้ถูไม่ได้ที่จะเป็นต้นหนาหน่อยนะมันต้องขุดหานะครับปรากฏว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นแปลกมากมันจะเกิดเฉพาะที่ทะเลทรายปลูกดินบ้านเราดินไม่ขึ้นเกิดที่ทะเลทรายแล้วก็ต้นอารอกนี่นะมันมีสรรพคุณดูดน้ำนี่นะครับดูดน้ำจากดินเนี่ยถ้าฝนตกครั้งหนึ่งมันดูดและเก็บได้ระยะเป็นเดือนเลยความสามารถของต้นเนี่ยในการเก็บน้ำเนี่ยในรากของมันนี่นะมันสูงมากเพราะฉะนั้นรากของมันเนี่ยมันจะชื้นตลอดเลยเพราะมันอยู่รากมันอยู่ข้างล่างนะครับดินตรงนั้นเนี่ยมันจะชื้นและเย็นปรากฏว่าต้นอารอกเนี่ยพอเขาไปขุดที่ไหนเนี่ยต้องระวังทำไมอ่ะมันต้องมีรังแมงป่องแทบทุกที่อันนี้มีชาวมักกะห์เนี่ยเขาบอกผมที่เขาไปหาเก็บเวลาทุกที่เนี่ยพอไปหาต้นอารักนี่ของดีๆนะของสดๆชื้นๆนี่นะต้องมี ต้องมีรังบวกรังมดดังเพราะมันชื้นเนี่ยเนี่ยที่ท่านนบีจะชอบแล้วปรากฏว่าเขาก็เอาไปเข้าแลบพิสูจน์ตรวจดูปรากฏว่ายาของมันเนี่ยน้ำของมันเนี่ยเป็นยาสมุนไพรดีที่สุดสำหรับฟันสำหรับเหงือกสำหรับรักษาฟันรักษาเหงือกแล้วก็ได้ยินว่าที่มาเลหรือเยอรมันจำไม่ได้นะครับมีโรงงานที่ผลิตยาสีฟันมาจากน้ำอรอกเนี่ยน้ำข่อยน้ำของไม้ข่อยเนี่ยอรอกก็แนะนำนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็ใช้ไม้ข่อยนี่นะครับในการถูฟันนะครับเดือนร่มมอดอนนี้ก็หาซื้อเอานะครับหาซื้อเอาหาง่ายแบบนี้ทุกยอดนะก็มีแล้วมีทุกขนาดนะมีทุกขนาดแบบเล็กแบบใหญ่ก็มีนะครับถ้าไปหาแล้วทั่วประเทศแล้วไม่เจอเนี่ยมาบอกผมเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับถ้าต้องการนะครับถ้ามีความจำเป็น